พระธรรมกิจกรรมบทที่1ข้อที่15ถึง26ด้วยกันครับกิจกรรมบทที่1ข้อที่15ถึงข้อที่26โอเคได้แล้วเราจะอ่านสลับกันเนาะผู้ชายข้อที่15นะครับผู้หญิงข้อที่16สลับกันไปจนถึงข้อสุดท้ายคือ26นะครับผู้ชายครับ1 2 3คราวนั้นเปโตรจึงได้ยืนขึ้นท่ามกลางพี่น้องทั้งหลายซึ่งประชุมกันอยู่มีรวมทั้งสิ้นประมาณ120คนและกล่าวว่าเขานับยูดาสเข้าในพวกเราและได้รับส่วนในภารกิจนี้เหตุการณ์นี้คนทั้งปวงที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก็รู้เขาจึงเรียกที่ดินแปลงนั้นตามภาษาของเขาว่าอาเคลดอมาคือนาเลือดเหตุฉะนั้นในบรรดาคนที่เป็นพวกเดียวกับเราเสมอตลอดเวลาที่พระเยซูเจ้าได้เสด็จเข้าออกกับเราจึงเสนอชื่อคนสองคนคือโยเซฟที่เรียกว่าบารัสบัสและนามสกุลว่ายุทัสและมัทธิอัสให้รับส่วนในการปรนิบัตินี้และรับตำแหน่งเป็นอัครทูตแทนยูดาสซึ่งได้หลงจากหน้าที่ไปยังที่ของตนอาเมนครับที่ผ่านมาเนาะเราได้ศึกษาในข้อที่12ถึง14ครั้งที่แล้วนะครับเมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วเราสาวกก็ตัดสินใจที่จะเชื่อฟังคือกลับไปที่ไปรอคอยพระสัญญาของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มและเขาก็รวมตัวกันอยู่ที่นั่นเรียกว่าห้องชั้นบนซึ่งสันนิษฐานแล้วน่าจะเป็นบ้านของยอนมาลาโกนะครับที่พระเยซูได้รับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับเหล่าสาวกและคนอื่นๆได้อยู่รวมกันได้นมัสการอธิษฐานและมีเวลาที่คิดทบทวนคำสอนของพระเยซูตลอด 2-3 ปีที่เขาติดตามพระเยซูมาพระองค์ได้สอนอะไรบ้างบางอย่างก็ยังไม่เข้าใจแต่เมื่อคิดถึงภาพแล้วน่าสนใจนะครับว่ามีบางคนจะแบ่งปันประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าถึงการติดตามพระเยซูเป็นไปได้อาจจะมีบางคนเล่าเรื่องอาจจะพูดถึงเรื่องพระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คนตอนนั้นมีอะไรเกิดขึ้นและมีคนอาจจะเสริมขึ้นมาในสิ่งที่เขายังไม่ได้เล่าดูเหมือนว่าเป็นการพูดและหนุนน้ำใจซึ่งกันและกันและอาจจะนะเป็นการขอบคุณพระเจ้าเพราะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นการทบทวนว่าพระเยซูพูดอะไรบ้างและบางคนอาจจะเสริมว่าพระองค์พูดอย่างนี้พระองค์ทำอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีความสุขนะ างครับฮะสนุกไหมฮะดีไหมฮะโอ้อลังการใช่ไหมฮะในกลุ่มเราจะคุยกันโหพูดถึงการแสดงปีกทูตสวรรค์เลยฟุ้งๆไปเลยฮะคนข้างๆก็เอาเลยกับเมื่อเล่าแล้วไปครับคนนี้จะเสริมเรื่องนั้นมานะว่าคนโอ้โหเพลงพิเศษเป็นยังไงการแสดงพิเศษเป็นยังไงช่วงทานอาหารเป็นยังไงบรรยากาศของสาวกเวลานั้นเมื่อมาอยู่รวมกันคงจะเป็นแบบนั้นเล่าเรื่องเราคิดย้อนว่าทำให้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นและเป็นการหนุนน้ำใจซึ่งกันและกันเป็นการทบทวนสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสอนสาวกได้พักได้คิดทบทวนและมีความหวังใหม่เกิดขึ้นพระองค์สัญญาว่าให้ไปคอยที่กรุงเยรูซาเล็มพระองค์จะประทานพระสัญญาของพระเจ้าวันนี้เราจะมาศึกษาต่อนะครับการเลือกสาวกคนที่12แทนยูดาสในพระวจนะของพระเจ้าที่เราอ่านเมื่อกี้ในข้อที่15ถึง26สิ่งแรกที่เราเห็นก็คือหลักการและเหตุผลในการเลือกทันทีที่พวกสาวกกลับไปที่กรุงเยรูซาเล็มอาจจะเริ่มแบ่งปันเริ่มคุยกันเปโตรก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำของเหล่าสาวกเวลานั้นและได้พูดถึงเหตุผลที่จะมีการเลือกสาวกคนที่12แทนยูดาสสิ่งที่เราเห็นก็คือยูดาสชีวิตของยูดาสความตายของยูดาสเมื่อเราอ่านแล้วในที่นี้บอกว่ายูดาสตายยังไงนะฝ่ายผู้นี้ได้เอาบำเหน็จแห่งการผิดของตนไปซื้อที่ดินแล้วก็ล้มขมำลงแตกกลางตัวไส้พุงทะลักออกมาหมดอ่านแล้วเสียฮะฮะในพระธรรมมัทธิวบอกสั้นๆบอกว่ายูดาสจึงทิ้งเงินนั้นไว้ในพระวิหารแล้วจากไปแล้วก็ไปแขวนคอตายยูมัทธิวบันทึกอย่างนั้นลูกาบันทึกตอนนี้บอกว่ายูดาสก็เป็นไงฮะล้มขมำลงแต่กลางตัวไส้พุงทะลักออกมาหมดเออครับตกลงว่ายูดาสเสียชีวิตยังไงนะครับก็มีคำบรรยายน่าสนใจว่าหลังจากที่ยูดาสสำนึกว่าตัวเองได้ขายพระเยซูยูดาสขายพระเยซูด้วยเงินเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ10 20 30 40 50ไม่รู้นะถูกสักถูกนึงนะครับ30เหรียญรู้ว่าตัวเองทำผิดก็เอาเงิน30เหรียญไปคืนพวกผู้นำศาสนาในพระวิหารแล้วก็น้องสำนึกเสียใจแล้วออกไปแขวนคอมีคำบรรยายว่ายูดาสออกไปแขวนคอและเมื่อศพของเขาตกลงมาไส้พุงก็แตกกระจายหรือว่ายูดาสออกไปแล้วแขวนคอที่หน้าผานะเชือกหรือว่ากิ่งไม้ที่เขาผูกนะครับเชือกอาจจะขาดหรือว่ากิ่งไม้นั้นจะหักแล้วก็ทำให้ศพของเขานั้นล่วงลงมากระแทกกับหินแล้วทำให้ฮะไส้พุงทะลักออกมาอาจจะเป็นอย่างนั้นเนาะนั้นอย่างไรก็ตามนะฮะยูดาสก็ไปผูกคอแล้วก็เสียชีวิตสิ่งที่สองที่เราเห็นคือการกระทำผิดของยูดาสยูดาสได้ทรยศพระเยซูได้ขายพระเยซูในราคา30เหรียญ เป็นคนชี้ตัวหรือนำทหารไปเพื่อจะจับพระเยซูที่สวนเกสเซเมนีและในคืนนั้นเองสาวกต่างคนก็ต่างหนีเอาตัวรอดความผิดที่ยูดาสได้กระทำแต่สิ่งที่น่าเสียดายคือยูดาสไม่ยอมรับการอภัยจากพระเจ้าเขาเสียใจเอาเงินไปคืนแต่ออกไปทำตามวิธีของตัวเองจริงๆแล้วไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นใหม่จริงนะยูดาสสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ถามว่าความผิดของยูดาสกับเปโตรใครหนักกว่ากันยูดาสขายพระเยซูด้วยเงิน30เหรียญแล้วไปชี้ตัวให้กับนายเปโตรปฏิเสธพระเยซู3ครั้งสาวกคนอื่นก็หนีจากพระเยซูเอาตัวรอดหมดและไม่มีใครมาอยู่กับพระเยซูเมื่อพระองค์แบกกางเขนเมื่อพระองค์ถูกตรึงมีแต่พวกผู้หญิงจริงๆแล้วยูดาสจบชีวิตลงด้วยความสิ้นหวังไม่มีโอกาสได้คืนดีกับพระเยซูน่าเสียดายถ้ายูดาสตัดสินใจอยู่ถ้ายูดาสไม่ตัดสินใจในการผูกคอตายยูดาสจึงอยู่และพบพระเยซูเมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายอะไรจะเกิดขึ้นประวัติศาสตร์ก็จะเปลี่ยนแปลงพี่น้องรักหลายครั้งเราก็ใจร้อนเนาะตัดสินใจเร็วเกินไปเหมือนยูดาสตัดสินใจเร็วเกินไปด้วยตัวเองถามว่าถ้าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายและพบกับยูดาสพระเยซูจะทำยังไงกับยูดาสจะต่อว่าไหมมานี่พระเยซูไม่ทำแน่เมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูพบเปโตรว่าไงนะเปโตรเจ้ารักเราหรือใช่ไหมครับเปโตรปฏิเสธพระเยซู3ครั้งพระเยซูถามเปโตร3ครั้งเหมือนกันเปโตรเจ้ารักเรามากกว่าสิ่งเหล่านั้นหรือเปโตรเจ้ารักเราเลยโอ้เปโตรเข่าสุดเอาเข่าออกเลยนะว่าเมื่อยูดาสอยู่พระเยซูจะเรียกยูดาสมาแล้วให้อภัยเขาและหนุนใจให้เขาที่จะเริ่มต้นใหม่และเป็นพยานของพระองค์ชีวิตเขาจะรับการเปลี่ยนแปลงแต่น่าเสียดายนะครับที่เขาตัดสินใจและเขาจบชีวิตด้วยความสิ้นหวังขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราเมื่อเราทำผิดเมื่อเราผิดพลาดพระเจ้าจะให้เราเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าเหมือนผู้หญิงคนนั้นที่ถูกจับขณะที่ลงประเวณีถูกจับมาพระเยซูพระองค์ถามเอ้าไม่มีใครอยู่กับเจ้าหรอเขาไปไหนกันหมดไม่มีใครเอาผิดเขาพระเยซูบอกว่าเราก็ไม่เอาผิดเจ้าเหมือนกันไปเถอะแต่อย่าทำผิดอีกชีวิตของยูดาสเนาะขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเป็นบทเรียนสำหรับเราและอยากหนุนใจเราทั้งหลายนะครับในการติดตามพระเจ้าที่จะยึดพระเจ้าไว้ให้มั่นคงแม้ว่าผิดพลาดขอพระเจ้าให้เราเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าและผมเชื่อพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราทั้งหลายสิ่งที่สองเห็นสิ่งเป็นสิ่งที่ต้องสำเร็จตามพระวจนะของพระเจ้าในข้อที่16ว่าไงดูก่อนพี่น้องทั้งหลายจำเป็นจะต้องสำเร็จตามพระคัมภีร์ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสไว้โด ้วยโอษของกษัตริย์ดาวิดเปโตรได้ใช้คำอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในการกระทำของยูดาสว่าเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามที่เขียนไว้ในพระวจนะของพระเจ้าในสดุดีบทที่69สดุดีบทที่69ว่าไงครับสดุดีบทที่69ข้อที่1ข้อที่5บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดเพราะน้ำขึ้นมาถึงคอข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์จมอยู่ในเลนลึกไม่มีที่ยืนข้าพระองค์มาอยู่ในน้ำลึกและท่วมข้าพระองค์ข้าพระองค์อ่อนราใจด้วยเหตุร้องไห้คอของข้าพระองค์ก็แห้งผากตาของข้าพระองค์ก็มัวลงและการคอยท่าพระเจ้าของข้าพระองค์บรรดาคนที่เกลียดชังข้าพระองค์โดยไร้เหตุมีมากยิ่งกว่าเส้นผมบนศีรษะของข้าพระองค์คนที่ทำลายข้าพระองค์มีอิทธิพลคือผู้ที่เป็นพวกศัตรูของข้าพระองค์อย่างไม่มีเหตุบัดนี้ข้าพระองค์จะต้องส่งคืนสิ่งที่ข้าพระองค์มิได้ขโมยไปหรือข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงทราบถึงความโง่ของข้าพระองค์ความผิดของข้าพระองค์กระทำแล้วและซ่อนไว้จากข้าพระองค์ไม่ได้และในสดุดีบทที่109ข้อที่6สดุดีบทที่109ข้อที่6บอกว่าอีกครับขอทรงตั้งคนอาธรรมปรับปรำเขาและให้โจทก์ฟ้องเขาให้เป็นคดีเมื่อพิจารณาดูก็ให้เขาปรากฏว่าเป็นผู้กระทำผิดและให้คำอธิษฐานของเขาไร้ผลขอให้วันเวลาของเขาน้อยขอให้อีกผู้หนึ่งมายึดตำแหน่งของเขาขอให้ลูกของเขากำพร้าพ่อและภรรยาของเขาเป็นม่ายขอให้ลูกของเขาต้องพเนจรขอทางไปขอให้เขาถูกขับไล่จากที่ปรักหักพังซึ่งเขาอาศัยอยู่ขอให้เจ้าหนี้มายึดของทั้งสิ้นของเขาอยู่ขอคนต่างถิ่นมาปล้นผลงานของเขาไปจริงๆแล้วพระวจนะของพระเจ้าเปโตรชื่อว่าผู้ที่เขียนสดุดีคือกษัตริย์ดาวิดได้เขียนคำเป็นพยากรณ์เล็งถึงความทุกข์ของพระเยซูและอีกหลายๆตอนนะครับเพราะคริสตชนรุ่นแรกก็เชื่อว่าและก็ตีความหมายพระคัมภีร์เดิมว่าเป็นคำพยากรณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่แท้จริงแล้วยูดาสเองก็ไม่ได้ถูกกำหนดหรือว่าถูกลิขิตไว้เพื่อจะทำบาปพระคัมภีร์แม้ประสูดีหลายครั้งอาจจะพูดถึงพระเยซูนะที่ว่าศัตรูของเขาหรือคนที่รู้จักเป็นเพื่อนสนิทที่ยกส้นเท้าใส่พระองค์อะไรต่างๆแต่ไม่ได้พูดถึงชื่อของยูดาสเลยนั้นยูดาสไม่ได้ถูกกำหนดหรือว่าถูกลิขิตไว้เพื่อจะทำบาปยูดาสก็เป็นเหมือนกับเราทุกวันนี้เรามีสิทธิเสรีภาพที่จะเลือกอะไรฮะเลือกระหว่างความถูกต้องกับความผิดยูดาสก็เหมือนกันในเวลานั้นยูดาสมีสิทธิ์ที่จะเลือกแท้จริงแล้วยูดาสพระเยซูให้โอกาสยูดาสหลายครั้งพระองค์เตือนเขาตรงๆพระองค์บอกเขาตรงๆแต่ยูดาสเลือกที่จะทำและเขาตัดสินใจสิ่งที่อยู่ในคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์คนที่ใช้รถเมื่อเจอตำรวจเรียกมีสองอย่างถ้าผิดจริง เสียตรงนั้นกลับไปเสียที่โรงพักเราไปเสียที่ไหนฮะเสียที่นั่น100บาทเสียที่โรงพักอาจจะ500นะครับเสียที่โรงพักเสียเวลาอีกไปหาโรงพักอีกแต่ถูกต้องเสียที่ถนนเสีย100บาทเสียน้อยกว่าไม่ต้องเสียเวลาไปอีกแต่ผิดแต่ผิดแต่อยู่ที่เราเราจะเลือกเอาแบบถามว่ารู้ไหมรู้ไหมฮะรู้รู้แต่อยู่ที่เราอยู่แล้วรู้ว่ากำลังทำอะไรแต่อยู่แล้วเลือกทำอย่างนั้นและไม่มีหลักฐานใดๆที่บอกว่าผู้เขียนสดุดีได้ทั้งสองบทได้กล่าวรู้หรือว่ารู้ว่าจะมีคนหนึ่งชื่อยูดาสที่จะทรยศพระเมสสิยาไม่มีแต่นั้นพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นยูดาสไม่ถูกไม่ใช่เป็นคนที่ถูกลิขิตไว้แล้วนะพระเจ้าหรือพระเจ้ากำหนดไว้แล้วไม่ใช่แต่ยูดาสเลือกที่จะทำนั้นความรู้สึกของคริสเตียนปัจจุบันนี้ก็ที่มีต่อยูดาสก็คงผสมผสานปนเปกันบางคนอาจจะไม่ชอบอาจจะเกลียดยูดาสเหมือนสาวกในเวลานั้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับแม้แต่ลูกก็ไม่อยากให้ชื่อยูดาสเพราะอะไรฮะทำได้ยังไงขายพระอาจารย์ของตัวเองมีไหมเคยได้ยินไหมลูกชื่อยูดาสมีไหมเป็นคริสเตียนไหมครับถึงนั้นก็มีโอ้น่าจะแปลกนะเพราะอะไรทุกที่โอ้ไม่จ่ายไม่เอานะยูดาสขายพระเยซูแม้แต่ชื่อลูกก็ไม่เอาไม่ตั้งแล้วนะก็เป็นไปได้บางคนอาจจะรู้สึกสงสารเพราะเขาไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทำนั้นว่าเขากำลังทำอะไรด้วยวิญญาณแห่งความมืดที่ต้องทำรู้สึกสงสารยูดาสนั่นอาจจะเข้าใจว่าถูกลิขิตมานะให้ทำอย่างนั้นหรือบางคนก็บอกพยายามจะยกให้ยูดาสเป็นวีรบุรุษในแง่ที่ทำให้พันธกิจของพระเยซูในโลกนี้สำเร็จเพราะพระเยซูมาเพื่อจะตายบนไม้กางเขนและยูดาสเองมีส่วนทำไมพระเยซูถูกตั้งยกย่องยูดาสเป็นวีรบุรุษอาจจะชื่อนี้ก็ได้นะเขาอาจจะเห็นด้วยเนี่ยถ้าไม่มียูดาสแล้วพระเยซูก็ไม่สามารถจะไปถึงไม้กางเขนได้แต่ยูดาสทำให้พระเยซูถูกตึงที่กางเขนบางคนอาจจะข้องใจว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมทำไมพระเจ้าปล่อยให้ยูดาสทำเรื่องนี้เกิดขึ้นทั้งที่เป็นสาวกทั้งที่ติดตามพระเยซูตลอดเวลาและพระเยซูก็รู้ว่ายูดาสตัดสินใจอย่างนี้รู้สึกสงสารสุดข้องใจพระเจ้าว่าทำไมปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับยูดาสให้คนอื่นไม่ได้เหรอทำไมจะต้องให้เป็นสาวกใน12คนด้วยแต่สิ่งสำคัญก็คือยูดาสเป็นคนที่ตัดสินใจและเลือกที่จะทรยศพระเยซูเองเหมือนกับหลายคนก็สงสัยว่าทำไมพระเจ้าบอกโมเสสตั้งแต่แรกแล้วบอกว่าให้ไปหาฟาโรไปบอกกับฟาโรและฟาโรจะไม่ยอมปล่อยแล้วบางทีบอกว่าเราจะทำให้ฟาโรใจแข็งกระด้างนะครับแต่พระเจ้าไม่ยุติธรรมต่อฟาโรห์นะในสุดโหนะอียิปต์ก็เกือบจะไม่เหลืออะไรแต่แท้ที่จริงฟาโรห์เป็นคนที่ไม่ยอมอยู่แล้วเมื่อใจแข็งกระด้างพระเจ้าให้ใจแข็งไปเลยนะนะเพราะใจเขาเป็นอย่างนั้นอยู่จำได้ไหมครั้งแรกที่ ็จเข้าไปกับอารอนไปให้ฟาโรห์ว่าขอปล่อยชนชาติของพระองค์เพื่อจะไปนมัสการพระเจ้าฟาโรห์บอกว่าเฮ้ยพระเจ้าองค์ไหนฮะพระเจ้าองค์ไหนปล่อยไม่ได้ยังไงพวกนี้อู้งานนะฮะอู้งานและไม่ยอมปล่อยปรากฏว่างดเลยสั่งเลยงดให้ฟางไปหาฟางตามไร่นาเองแต่อิฐจะต้องได้เท่าเดิมเมื่อฟาโรห์ใจแข็งกระด้างอย่างนี้นะพระเจ้าบอกเองเมื่อแข็งแล้วก็ให้แข็งกันเลยนะทำให้ใจแข็งกระด้างจนเขาได้ยอมจำนนต่อพระเจ้าลูกหัวปีต้องเสียชีวิตพี่น้องจะขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือสิ่งที่เราเห็นในพระวจนะของพระเจ้าตรงนี้น่าสนใจเปโตรไม่ได้เอาเรื่องความผิดของยูดาสมาวิพากษ์วิจารณ์หรือโจมตียูดาสมีไหมครับเมื่อเปโตรลุกขึ้นบอกโหยูดาสไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมทำได้ยังไงคิดยังไงเห็นด้วยไหมเปโตรบอกเหตุผลว่าเนี่ยต้องเลือกคนมาแทนเพราะยูดาสหายด้วยเยซูและยูดาสก็เสียชีวิตไปแล้วทุกคนก็รู้ตอนนี้เราอยากจะเลือกคนที่มาแทนเปโตรไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์เปโตรไม่ได้โจมตีการกระทำของยูดาสเปโตรยกมาเป็นเหตุผลที่จำเป็นที่จะต้องเลือกสาวกอีกคนหนึ่งที่มาแทนยูดาสเพื่อจะครบ12คนเพราะใน12คนนี้ที่พระเจ้าจะมอบหมายให้ทำภารกิจของพระองค์นั่นนี่เป็นสิ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับคริสเตียนปัจจุบันนี้บางครั้งมีคนหนึ่งนะครับคนหนึ่งคนใดทำผิดหรือว่าทำบาปเราก็พยายามจะเอาเรื่องให้ได้เราพยายามจะวิพากษ์วิจารณ์เราพยายามที่จะหาเหตุผลเราพยายามจะนะต่างๆนานาเพื่อจะขยายมากขึ้นเอาสิ่งที่เขาทำสิ่งความผิดนั้นมาวิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้ต้องระวังนะสื่อมันเข้าง่ายใช่ไหมครับไปปุ๊บกดทีเดียวไปครับโอ้ไปทั่วประเทศไปทั่วประเทศต้องระวังบางครั้งบางเรื่องบางอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นเราจะต้องรู้ให้แน่ชัดว่าสิ่งนั้นจริงหรือเท็จถ้าเราส่งต่อเดี๋ยวจะเข้าข่ายไปครับสมรู้ร่วมคิดกันทำผิดด้วยนะผิดกฎหมายด้วยนะผิดกฎหมายด้วยนั่นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราเพื่อตัวเองไม่ได้นำมาวิพากษ์วิจารณ์แต่เพื่อตัวอยากจะแก้ปัญหานี้หลายครั้งเราเอาเรื่องนั้นมาวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาจริงๆแล้วไม่ได้แก้ปัญหาเลยแต่กลับสร้างปัญหาใหม่ขึ้นอีกมาโยงใยมาพัวพันนั่นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเมื่อคนหนึ่งทำผิดขอพระเจ้าให้เราที่จะให้ปัญหานี้ยุติเริ่มใหม่เริ่มใหม่ให้หยุดปัญหาไม่ใช่ขยายปัญหาให้มันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นมากขึ้นยิ่งเรื่องมากเปโตรหยุดแค่นั้นนะยูดาสทำผิดเสียชีวิตไปแล้วเลือกคนใหม่ไม่อยากหนุนใจเราหายนะว่าเมื่อบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นขอพระเจ้าให้เราเป็นคนที่หยุดปัญหาเหล่านั้นให้หยุดที่เราแค่นั้นไม่ต้องไปขยายไม่ต้องไปต่อความใช่ไหมครับแล้วเรื่องมันจะจบที่ที่นั่นเปโตรให้เรื่องยูดาสจบแค่นั้นแล้วเริ่มต้นใหม่งั้นผมเชื่อว่าปัญหาเกิดขึ้นได้ทุกเรื่องแต่สามารถจะหยุดได้ทุกเรื่องเหมือนกันอยู่ที่เราอยู่ที่เรานั่นเปโตรเป็นตัวอย่างผู้นำที่ดีให้ปัญหาจบแล้วเริ่มต้นใหม่งั้นขอพระเจ้าให้เราเป็นอย่างนั้นด้วยเอเมนนะครับอย่าให้เราเป็นตัวที่ไปฮะเป็นคนที่ขยายปัญหาออกไปนะแต่ให้เราเป็นคนที่หยุดปัญหาไว้ที่นั่นส ิ่งที่สองที่เห็นคุณสมบัติคนที่จะมาเป็นสาวกคนที่12แทนยูดาสข้อที่21 22 เหตุฉะนั้นในบรรดาคนที่เป็นพวกเดียวกับเราเสมอตลอดเวลาที่พระเยซูเจ้าได้เสด็จเข้ามาเข้าออกกับเราคือตั้งแต่บัพติศมาของยอห์นจนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปจากเราคนหนึ่งในพวกนี้จะต้องเป็นเอลียาขณะที่จะมีคนมาแทนตำแหน่งยูดาสผมก็ดูแล้วมีคุณสมบัติยังไงฮะมีคุณสมบัติ2 อย่างสิ่งแรกก็คือเคยอยู่กับพระเยซูคือคนที่เคยอยู่กับพระเยซูตั้งแต่แรกตั้งแต่พระเยซูเริ่มพระราชกิจของพระองค์ใหม่ๆติดตามพระองค์อยู่กับเหล่าสาวกจนได้เห็นพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นี่คือคุณสมบัติสาวกคือผู้ติดตามพระเยซูและมีหลายกลุ่มแต่คนที่จะมาแทนยูดาสจะต้องเป็นคนที่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระเยซูและเป็นคนที่ติดตามพระเยซูแม้ว่าเขาเองจะไม่ได้ถูกเลือกเป็นหนึ่งใน12คนก็ตามนั่นแสดงว่าสาวกมีหลายจะเรียกว่าอะไรฮะหลายชั้นเนี่ยฮะชั้นใกล้ชิดพระเยซูมีกี่คนนะมี3คนนะฮะมี3คนออกมาหน่อยคือ12คนนะแล้วมีอีกหลายคนที่ติดตามพระเยซูไม่ใช่เพียง12คนเท่านั้นแต่มีอีกหลายคนที่ติดตามอยู่กับพระองค์นะอยู่กับเหล่าสาวกและเริ่มตั้งแต่พระเยซูเริ่มพระราชกิจของพระองค์ดังนั้นเปโตรจะบอกคนเหล่านี้แหละนะครับที่ติดตามได้อยู่ได้เห็นได้ฟังพระเยซูตั้งแต่เริ่มแรกจนเห็นพระเยซูไหมฮะลอยขึ้นอยู่ขึ้นบนฟ้าคุณสมบัติที่2ในข้อที่22ตั้งแต่บัพติศมาของยอห์นจนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปจากเรานั่นหมายความว่ายืนยันถึงการคืนพระชนของพระเยซูได้ได้เห็นได้ประสบการณ์ได้อยู่กับพระเยซูเมื่อพระองค์ได้เป็นขึ้นมาจากความตายสามารถจะยืนยันสามารถจะพูดได้เต็มปากของเขาว่าได้เห็นพระเยซูหลังที่พระองค์ได้เป็นขึ้นมาจากความตายโอ้เรื่องนี้สำคัญยังไงไม่ใช่พูดได้เพราะได้เรียนได้ยินมาจากคนอื่นเล่าให้ฟังแต่เป็นคนที่มีประสบการณ์และอยู่นะเป็นประสบการณ์ตรงในการเห็นพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเพราะว่าวันหนึ่งเขาจะต้องเทศนาเรื่องนี้และจะต้องยืนยันว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายและเขาเองอยู่ในเหตุการณ์นี้เป็นคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตจริงตลอดการบันทึกพระคัมภีร์ใหม่สาวกได้สอนได้เทศนาส่วนมากเป็นเรื่องอะไรเรื่องพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูที่ถูกตรึงและเป็นขึ้นมาจากความตายมากกว่าเรื่องอื่นๆดังนั้นคนที่จะเป็นสาวกที่จะสอนที่จะเทศนาเรื่องพระเยซูจะต้องเป็นคนที่รู้เข้าใจและมีประสบการณ์จริงในชีวิตได้เห็นได้อยู่กับพระเยซูอย่างน้อยก่อนที่พระองค์ถูกตรึงและเมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายตลอด40วันนั้นที่จะอยู่ได้ยินได้ฟังพระองค์พี่น้องญาติดังนั้นจำเป็นที่จะเป็นถ้าจะมีผู้นำคริสตจักรจะต้องเป็นคนที่รู้เข้าใจถึงความจริงของพระเจ้าผู้นำที่ได้จากคนมีคุณสมบัติยังไงปีนี้ใช่ไหมฮะเราต้องเลือกกรรมการชุดใหม่ ผู้นำคริสตจักรเราคิดว่าคุณจะมีคุณสมบัติอะไรคุณสมบัติคนที่จะไปเป็นสาวกแทนเรามีสองอย่างมีสองข้อได้ยินจบที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดเอา2ข้อพอ
เออ2ข้อพอ
เราคิดว่าน่าจะมีคุณสมบัติยังไง
ฐานะดีฐานะดีมีโซนคือมีครอบครัวเป็นไง
จริงน่าสนใจเปาโลบอกอย่าให้คนที่เชื่อใหม่ความเชื่อยังไม่ลึกในพระวจนะของพระเจ้าที่จะคงจัดเรากำหนดคนที่จะเป็นมัคคายกได้ต้องเป็นสมาชิกกี่ปีฮะต้องถามผู้นำแล้วคนที่จะเป็นมัคคายกได้ต้องเป็นสมาชิกกี่ปีฮะคนที่จะเป็นผู้ปกครองได้ต้องเป็นสมาชิกกี่ปีฮะพี่ไม่รู้เลยอาจารย์ไม่เคยอ่านแล้วจะอ่านธรรมนูญให้ฟังเลยเออนะครับผู้ปกครองจะต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย5ปีมัธยมอย่างน้อย3ปีทำไมต้อง3ปี5ปีเนาะจำเป็นที่จะต้องรู้เข้าใจถึงความเป็นมาวัฒนธรรมของคริสตจักรด้วยนั่นเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นคนที่กลับใจจริงๆบังเกิดใหม่มีประสบการณ์กับพระเจ้าจริงนะสำคัญก็คือผมก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าจะเป็นผู้นำที่ได้จากเอา2ข้อมีคุณสมบัติ2ข้อพอแล้วเนี่ยจะเอาอะไรมีข้อเสนอไหมครับพี่น้องฮะคุณสมบัติ2ข้อพอแล้วที่จะเป็นผู้นำที่ได้จากแรกต้องรักพระเจ้าต้องรักพระเจ้ารักพระเจ้าก็คือว่ารู้จักเข้าใจพระคัมภีร์อย่างดีอันที่สอง
สามีเดียวกับภรรยาเดียวต้องคิด
ต้องรักคิดจักถ้าเขาไม่รักคิดจักจะมาเป็นผู้นำอย่างเพราะนั้นต้องรักคริสตจักรอยากให้คริสตจักรเติบโตขึ้นยินดีรับใช้พระเจ้ายินดีให้ความช่วยเหลือใช่ไหมฮะนั่นใจนั่นอยู่ที่ความใจคริสตจักรนั่นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเออแต่ขอบคุณพระเจ้าเราอะเราไม่มีสองข้อแล้วนะเรามีมากกว่านั้นนะครับเดี๋ยวต้องทบทวนแล้วนะต้องทบทวนแล้วล่ะในสมัยสาวกมีคุณสมบัติ2ข้อปัจจุบันนี้เราก็น่าจะมีคุณสมบัติของผู้นำที่ได้จากสักกี่ข้อดีเดี๋ยวต้องเอาธรรมนูญของเรามาติดไว้บ้างจะได้อ่านนะครับพี่น้องขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเนาะแต่เวลานั้นมี2ข้อเท่านั้นเองที่จะเลือกมาเป็นสาวกใน12คนนั้นแต่สิ่งสำคัญก็คือหัวใจของเขานะครับหัวใจของเขาและชีวิตของเขาที่ได้สำแดงในการเป็นสาวกของพระเยซูที่แท้จริงนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเราแล้วเราควรจะมีคุณสมบัติกี่ข้อในการเป็นคริสเตียนฝากกลับไปคิดถ้าเราจะเป็นสาวกพระเยซูเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูเราจะต้องมีคุณสมบัติกี่ข้อประการสุดท้ายวิธีเลือก ในข้อที่26สุดท้ายบอกว่าเขาทั้งหลายก็จับฉลากกันและฉลากนั้นนะจับฉลากเป็นไงฮะจับฉลากเราคิดถึงอะไรฮะฮะจับฉลากประมาณกี่คนนะครับรวม120คนนั่นหมายความว่าจาก120คนให้คัดให้เลือกมาที่มีคุณสมบัติ2อย่างนั้นถามว่ายากไหมฮะยากไหมโอ้ผมว่ายากเหมือนกันเพราะอะไรเพราะแต่ละคนก็ติดตามพระเยซูเนาะเป็นสาวกที่อุทิศชีวิตให้แต่จริงๆแล้ว120คนก็เป็นจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับพลเมืองทั้งประเทศแต่คนเหล่านั้นได้อุทิศชีวิตเพื่อจะเชื่อฟังและติดตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์เขาได้เลือกและปรากฏว่ามี2คนที่รู้สึกคุณสมบัติแล้วก็อะไรต่างๆที่เด่นกว่าคนอื่นคนนั้นชื่อคนที่1ชื
่อโยเซฟ
ใช่มั้ยคนที่2ชื่อมัทธิอัสถ้า2คนนี้ดูแล้วไปฮะคุณสมบัติใกล้เคียงกันมากตัดสินใจยากไม่รู้
สาวกเล่นเป่ายิงฉุกกันหรือเปล่าไม่รู
้นะเป่ายิงฉุกกันใครชนะได้เป็นอะไรเนาะแต่พระมีบอกว่าฮะก่อนที่จะจับฉลาก
เขาทำไงเราได้ที่ฐานของเราสาวกก็คือใช้เวลา
ไม่ผมไม่แน่ใจในที่พระพีไม่ได้บอกว่าเขาใช้เวลานานเท่าไหร่แต่เขาได้อธิษฐานและแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าขอการทรงนำจากพระเจ้าในที่บอกว่าในข้อ24บอกว่าแล้วพวกศิษย์จึงอธิษฐานว่าโปร่งผู้ทรงทราบใจของมนุษย์ทั้งปวงเจ้าเจ้าข้าขอทรงสำแดงว่าในสองคนนี้โปร่งทรงเลือกคนไหนพระเยซูเลือกสาวกสองคน ขาอธิษฐานอ้อนวอนขอพระเจ้าขอพระเจ้าเปิดเผยขอพระเจ้าทรงสำแดงและมอบไว้กับพระเจ้าว่าคนไหนดีคนไหนที่ควรจะถูกเลือกเพราะคุณสมบัติใกล้เคียงกันนั่นดีทั้งคู่รักพี่เสียดายน้องรักพี่เสียดายน้องนะเมื่อที่ถามเสร็จแล้วเขาก็ใช้วิธีจับฉลาก
การจับฉลากในเรื่องนี้ให้รู้ว่าในตอนนี้เป็นที่เป็นที่ของคนนั้นไปว่าแล้วก็น้องคนลงไปกับคนนั้นให้ยอมพ่อออกมานะก้อนไหนตกลงมาม
ีชื่อของคนนั้นอยู่คนนั้นได้เป็นสาวกคนที่12แทนยูดาสดีไหมครับเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยเดี๋ยวเลือกกรรมการชุดหน้าจะทำอย่างนี้ฮะเขียนชื่อคนที่ถูกเสนอแล้วก็ใส่กระเป๋าใส่ถุงเงินโยนอันไหนคนไหนตกมาโอเคได้ตรงนั้นแก้ออกมาเลยนะเดี๋ยวที่หลังจะจับเมื่อเราอ่านแล้วมันเสี่ยงนะมันเสี่ยงไหมนะครับการจับฉลากเวลานั้นเป็นอย่างนั้นและพอได้โมเสสเขาก็แต่งตั้งให้เป็นสาวกแทนยูดาสอย่างนั้นจริงๆด้วยและทุกคนก็เห็นชอบไม่มีใครคัดค้านว่ายังไม่เอานะประชาธิปไตยยังไม่สมบูรณ์ใช้ไม่ได้ไม่มีใครคัดค้านเลยเพราะอะไรทุกคนได้ถามกับพระเจ้าการเลือกผู้นำในยุคจักรปัจจุบันหลายคนเป็นห่วงเรื่องประชาธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์นะยังไม่สมบูรณ์ยังเลือกไม่ได้วิธีนี้เลือกไม่ได้ต้องวิธีแบบนี้วิธีแบบนั้นแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าวิธีที่สาวกใช้ในเวลานั้นเราคิดว่าวิธีไหนที่ดีที่สุดล่ะถามมาก่อนที่เลือกกรรมการเราอธิษฐานไหมฮะหลายครั้งเราแค่อธิษฐานเป็นพิธีก่อนเลือกแค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วน่าจะอธิษฐานขอกับพระเจ้านานก่อนหน้านะเมื่อทุกคนถูกเสนอชื่อมาแล้วเราให้เวลาใช่ไหมฮะอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์ที่ทุกวันเราไม่ทราบน้องอย่างนั้นนะครับ
เวลาที่เราเลือกกรรมการนะ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วพี่น้องกลับไปอธิษฐานแต่ละครั้งเราไม่ได้อธิษฐานเรามาอธิษฐานก่อนที่จะเลือกวันนั้นแต่ในใจเป็นไงครับมองแล้วเลือกไว้แล้วในใจกาไว้แล้วว่าจะเลือกคนไหนอธิษฐานเป็นพิธีเพื่อให้รู้ว่าก่อนเลือกเราอธิษฐานจริงๆแล้วไม่มีประโยชน์แต่พี่น้องต้องอธิษฐานก่อนหน้านั้นขอพระเจ้าพิจารณาแต่ละคนที่จะมาเป็นผู้นำในคริสตจักรว่าเขาพร้อมไหมเขามีคุณสมบัติอย่างไรเขาเหมาะสมไหมอย่าเลือกนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องครับความสำคัญของการอธิษฐานขอพระเจ้านำขอพระเจ้าทรงสำแดงขอพระเจ้าเปิดเผยที่จริงไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเลือกผู้นำทุกเรื่องในชีวิตของเราที่เราจะอ้อนวอนกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงสำแดงน้ำพระทัยของพระเจ้าบางครั้งเราอธิษฐานเป็นแต่เพียงพิธีแต่สิ่งนั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่ข ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเนาะด้วยความตั้งใจสาวกหรือว่า120คนนั้นที่อยู่ห้องชมรมที่ผ่านอ้อมวอนของพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเขาเชื่อว่านั่นคือพระเจ้าได้สำแดงและในวิธีจับฉลากนั้นดังนั้นไม่ว่าเราจะใช้วิธีไหนในการคัดเลือกผู้นำสิ่งสำคัญให้พระเจ้านำทั้งผู้เลือกและผู้ถูกเลือกที่จะมั่นใจว่าพระเจ้าจะใช้และพร้อมที่จะรับใช้พระเจ้าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วไหมฮะการรับใช้พระเจ้าก็มีความสุขและทุกคนก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความชื่นชมยินดีในพระเจ้าร่วมกันถามว่าการเลือกผู้นำในคริสตจักรในปัจจุบันนี้วิธีไหนดีที่สุดวิธีไหนดีที่สุดที่จริงเราก็ทำสองอย่างรับกับเปิดเผย
ใครให้ในนั้นนะผู้ปกครองนั้นเป็นผู้ปกครองต่อยกมือขึ้นยกมือขึ้นเลยนะวิธีรับก็คือเขียนแล้วใส่ใส่ซองแล้วก็จับ
เราชอบแบบไหนผู้ปกครองนั้นเป็นผู้ปกครองต่อ
ผู้ปกครองนั้นก็ดูแล้วไอ้ต้องใครต้องใ
ครครับเขาก็กลัวกลัวผู้ปกครองนั้นจะหมายหัวบางคนไว้ที่ไม่ยกมือให้ก็เป็นไม่ได้นะก็เลยแบบรับดีกว่าเพราะไม่รู้ใครกล้าหรือไม่กล้าให้ก็ป้องกันเหมือนกันนะป้องกันไว้เหมือนกันนั่นไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุดแต่วิธีที่เหมาะแต่สิ่งสำคัญขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือที่พระเจ้าจะนำจริงๆเนาะอย่าลืมวันที่7สิงหาเราไปไหนฮะต้องไปไหนฮะไปโหวตนะไปโหวตเรื่องเอ้าไม่รู้เหรอฮะไม่รู้เรื่องเลยฮะครับเนาะเรื่องธรรมนูญบนนี้เอาบอกไม่ได้อยากรู้บอกอยากคุยส่วนตัวแต่อย่างใจเราน้องใช้สิทธิ์และอธิษฐานน่าจะตั้งแต่วันนี้อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าอยากให้เราน้าโหวตยังไงขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือขณะเดียวกันเราควรจะหาข้อมูลที่จะอ่านได้นะลองดูมีช่องทางไหนนะครับเมื่อเรารู้เมื่อเข้าใจอธิษฐานกับพระเจ้าและตัดสินใจนั่นเป็นสิ่งที่เรากระทำที่ดีที่สุดเนาะอย่าเพียงแต่ได้ยินได้ฟังมาเท่านั้นยังไม่พอขอพระเจ้าให้เราตัดสินใจด้วยการทรงเห็นของพระเจ้าและในทุกและผมเชื่อว่าเมื่อเราให้พระเจ้านำและมั่นใจในการทรงนำของพระเจ้าเรื่องวิธี